Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην συντροφιά της Ερασπορ. Πρωινό Σαββάτου, 18 Ιουλίου. Στην καρδιά του καλοκαιριού είμαστε, έτσι έχουμε μπει. Σίγουρα βεβαίως ένα καλοκαίρι όχι και τόσο ξένιαστο όσο τις άλλες χρονιές. Γιατί δυστυχώς τα ήδη σωρευμένα προβλήματα ήρθαν και προστάθηκαν και οι πυρκαγιές. Τα είχαμε δηλαδή, όλο αυτό μας έλειπε για να κλείσουμε έτσι τον κύκλο. Όμορφα, έτσι όμορφα. Κάθε χρόνο όμως τα ίδια λέμε, αυτά λέμε. Τώρα πώς γίνεται με το που φυσάει λίγο ξαφνικά η μισή Ελλάδα να καίγεται, δεν το έχω καταλάβει όλο αυτό το διάστημα. Λοιπόν, εύχομαι, γιατί μένουμε μόνο στις ευχές, εύχομαι να πριτανεύσει και αυτή τη φορά η λογική και η ψυχραιμία. Και να περάσουν έτσι όλα ανώδυνα. Λοιπόν, είμαι η Βίκη Σπύρου, είναι η εκπομπή Υγεία και Σπορ. Είναι η δική μας πρόταση για ευζήν. Για καλή ζωή. Και όταν λέω καλή ζωή, δεν εννοώ βεβαίως μια ζωή με επάρκεια υλικών αγαθών, αλλά μια ζωή έτσι με ποιότητα που θα μας προσφέρει ψυχική, σωματική, αλλά και κοινωνική ευεξία. Είπαμε ότι αυτό είναι λίγο κολλητικό από ένα σημείο και μετά, οπότε δημιουργούμε και ευτυχισμένους ανθρώπους γύρω μας. Θωμάς Στεγιώτης κοντά μας στη ρύθμιση των ήχων θα φροντίσει για περίπου 55 λεπτά να μεταφέρει τους ήχους, τις μουσικές και τα λόγια στα ραδιοφωνά σας. Νίκος Ιωνάς στις μουσικές επιλογές. Γεια σου ρε Νίκο. Λοιπόν, εδώ θέλουμε και εσάς την συντροφιά μας, με τον εύκολο, ξέρετε, και ανέξοδο τρόπο. Με ένα απλό SMS. Γράφετε sport, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Λοιπόν, το ερώτημα από τι προκαλείται η ασθένεια. Γενικώς, απασχολούσε τον άνθρωπο από τις απαρχές, θα έλεγα, της ιστορίας του και οι απαντήσεις που δινόταν ποικίλα ανάλογα με την ιστορική περίοδο. Και το λέω αυτό γιατί για αιώνες οι άνθρωποι πίστευαν ότι οι ασθένειες είχαν έτσι μια θεϊκή προέλευση και ότι η θεραπεία τους βασίζονταν στους μάγους, στους θεραπευτές, που με θυσίες έτσι και εξορκισμού στα πνεύματα προσπαθούσαν να τους αποτρέψουν. Σε μία άλλη τώρα περίοδο εμφανίζεται ο Ιπποκράτης, ο οποίος έβαλε τον θεμέλιο λίθο για μια άλλη αντίληψη που έχει σχέση με την πρόκληση των νοσημάτων και των παθήσεων στον άνθρωπο, αλλά και την πρόληψη αυτών, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αρρωσταίνουμε από αυτά τα οποία τρώμε και ότι πραγματικά μπορούμε, αν θέλουμε, να θεραπευτούμε αλλά και να προλάβουμε οποιαδήποτε ασθένεια, αν βελτιώσουμε την τροφή μας αλλά και αν βάλουμε την άσκηση στην καθημερινότητά μας. Έτσι, τόσο απλά, τόσο μαγικά. Μια τέτοια λοιπόν προσέγγιση θα επιδιώξουμε σήμερα με την καλεσμένη μας, την πολύ καλή φίλη της εκπομπής και του αθλητισμού. Είναι η Μαρία Ικαβαδία, ιστορικός, διδάκτορ του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας, με διατριβή στην ιστορία της ιατρικής και των επιστημών. Είναι σήμερα κοντά μας εδώ. Καλημέρα, Μαρία.
Καλημέρα, Βίκυ. Καλημέρα στους ακροατές της εκπομπής.
Καλώς ήρθες. Να μιλάμε στον Ανικό, έτσι. Γνωριζόμαστε χρόνια και δεν είναι τυχαίο που λέω ότι είσαι φίλη του αθλητισμού, διότι και εσύ γυμνάζεσαι.
Ναι, ναι.
Οπότε έχεις την επιστημονική γνώση, έχεις και την εμπειρία. Θα πούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα σήμερα.
Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκληση. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι μαζί σας σήμερα.
Να είσαι καλά, ευχαριστώ και εγώ. Λοιπόν, βλέπουμε πλέον στις μέρες μας ότι η Ιπποκράτειος θεωρία είναι επίκαιρη όσο ποτέ. Έτσι. Άπαντες, θα έλεγα, στην επιστημονική κοινότητα υποστηρίζουν αυτά τα οποία ο Ιπποκράτης είχε καταφέρει να επισημάνει αιώνες πριν μέσω της παρατήρησης. Και ενώ τα πράγματα πραγματικά είναι τόσο πολύ απλά, εμείς τα κάνουμε δύσκολα και περίπλοκα, με κινδύνους πολλούς δυστυχώς για την υγεία μας, με αποτέλεσμα να έχουμε έτσι μια ποιότητα ζωής που δεν μας αξίζει. Έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς, Βίκυ, παρατηρούμε στις μέρες μας μια επιστροφή στη διδασκαλία του Ιπποκράτη, αλλά και του Γαλινού, ο οποίος είναι ο δεύτερος μεγάλος Έλληνας γιατρός, στους ελληνορωμαϊκούς χρόνους και ο οποίος ήταν και ο κύριος συνεχιστής της Ιπποκράτειας διδασκαλίας, θεωρίας και πρακτικής. Και εστιάζουμε σιγά σιγά τόσο επιστημονικός κόσμος όσο και εμείς στην πρόληψη και όχι μόνο αποκλειστικά στη θεραπεία. Ίσως αυτό να οφείλεται και ότι στο σύγχρονο τρόπο ζωής στις μέρες μας έχουμε και ασθένειες οι οποίες είναι ψυχοσωματικές, θα έλεγα, οπότε αναγκαστικά τα αίτια πρέπει να τα ψάξουμε και στον τρόπο ζωής.
Άρα λοιπόν επιστρέφουμε ξανά πάλι πίσω στο παρελθόν, αυτά τα οποία με απλούς μη επιστημονικούς τρόπους, τουλάχιστον για τότε, αποδεικνύονται σήμερα, μια εποχή που η επιστήμη έχει προχωρήσει απίστευτα, ότι έχουν διαχρονική αξία.
Έτσι ακριβώς. Να πούμε εδώ ότι ιστορικά, κατά τη διάρκεια των αιώνων, υπάρχουν διάφορα επιστημονικά συστήματα, αλλά αξιοσημείωτο είναι ότι οι αρχές της πρόληψης παραμένουν διαχρονικές. Είναι αρχές οι οποίες δεν αμφισβητούνται ούτε από τον σύγχρονο επιστημονικό κόσμο. Οπότε σήμερα, ναι, εστιάζουμε στην ιατρική γυμναστική, την τότε ιατρική γυμναστική, που ουσιαστικά είναι ο πρόδρομος αυτού που ονομάζουμε σήμερα αθλητικής ιατρικής, το οποίο δεν απευθύνεται αποκλειστικά στους αθλητές, αλλά σε όλο τον κόσμο.
Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν θα μιλήσουμε, για την αθλητική ιατρική και το πώς αυτή εξαλείφθηκε όλα αυτά τα χρόνια. Θα ασχοληθούμε, αφού πρώτα πάρουμε έτσι τις πρώτες μας μουσικές ανάσες, διότι ως γνωστόν ο ρόλος της μουσικής, Μαρία,
ναι,
ήταν σημαντικότατος σε όλες τις εκδηλώσεις.
Βέβαια, ακόμα και στη γυμναστική
των αρχαίων, νομίζω και στη δική μας. Λοιπόν, πάμε. μια καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο από την Κέρκυρα, ο οποίος ακούει, λέει, και εκείνος αλλά και η κόρη του κάθε Σαββατοκυριακό. Έτσι, μπράβο. Πανέμορφη Κέρκυρα. Μου αρέσει καταγωγή από εκεί.
Ναι, είμαι τυχερής προς αυτό. Πανέμορφο νησί.
Λοιπόν, Υγεία και Σπορ, και σήμερα λοιπόν είπαμε κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν και στις θεωρίες περί άσκησης, υγείας, διατροφής, τι ίσχυε τότε, τι ίσχυε σήμερα και όλα αυτά τα οποία λέμε ότι βελτιώνουν τη ζωή μας και την καθημερινότητά μας εντελώς, μα εντελώς ανέξοδα. Εδώ λοιπόν μαζί με την Μαρία την Καβαδία, ιστορικός με διατριβή στο διδακτορικό στην ιστορία της ιατρικής και των επιστημών.
Ακριβώς.
Λοιπόν, Μαρία, στα παλιά μας τα χρόνια, οι άνθρωποι που ήταν ειδικοί σε τέτοια θέματα υγείας, θα έλεγα ότι ήταν γενικώς κατά των αυτών αυστηρών απαγορεύσεων, δηλαδή μην κάνεις αυτό, μην κάνεις εκείνο κλπ. Ποτέ δεν θα διαβάσεις τουλάχιστον κείμενο που θα δεις να απαγορεύουν έτσι με κάτι με απόλυτο και δαγματικό τρόπο. Ανταυτού, αυτό το οποίο κυριαρχούσε ήταν η έννοια του μέτρου. Εξού και το ρητό παν μέτρων άριστον. Και μια έννοια του, η οποία τελικά αποδεικνύεται άκρως διαχρονική.
Δίκη, έτσι είναι ακριβώς. Το μέτρο ιστορικά ή αλλιώς η ισορροπία, η αρμονία αναδεικνύεται σε βασική, σε ουσιαστική αρχή της ιατρικής επιστήμης. Χαρακτηριστικό είναι να πούμε ότι ακόμα και τα λεγόμενα πάθη της ψυχής, όπως ο έρωτας, δεν αποδοκιμάζονταν, μόλον ότι επηρεάζαν την υγεία. Απλώς οι γιατροί συνιστούσαν και εκεί μέτρο, ακόμα λοιπόν και στα πάθη της ψυχής.
Μάλιστα. Απίστευτο.
Ενδιαφέρουσα πληροφορία αυτή.
Πολύ ενδιαφέρουσα. Δηλαδή, πόσο έρωτας επηρέαζε?
Επηρέαζε την ισορροπία του σώματος, όπως και πολλοί άλλοι παράγοντες, για τους οποίους θα μιλήσουμε και στη συνέχεια. Πολλοί έρωτας βλάπτει. Κάποιοι θεωρούσαν τον έρωτα και ασθένεια του μυαλού και της ψυχής.
Τα ακούς αυτά, Νίκο, ε? Ο πολύς έρωτας έβλεπτε, λέει. Αυτό λέγαν οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι. Παν μέτρων άριστον σε όλα. Ναι.
Ακριβώς.
Οπότε μέτρο στον έρωτα, μέτρο στο... Α, έχουμε και, και παρεμβόλες
εσωτερικές ερωτήσεις. Ναι, ναι, ναι. Από αργυράδες.
Ναι, η ερώτηση ήταν από πού είναι, από Κέρκυρα. Α, οκ. Okay. Αργυράδες.
Αργυράδες, λοιπόν, ναι.
Okay. Λοιπόν, έλαβε, Νικό.
Λοιπόν, ωραία παρέα εδώ πάντως.
Είμαστε
πολύ όμορφα, περνάτε.
Πώς το λέει και ο Λιόπρος, είμαστε μια πολύ ωραία παρέα εδώ σήμερα. Λοιπόν, άρα λοιπόν μέτρο, μέτρο σε όλα, μέτρο στο φαγητό, μέτρο...
Μέτρο και στην άσκηση.
Μέτρο και στην άσκηση.
Μέτρο παντού. Ναι, η ιατρική θεωρία μέχρι και τον 17ο-18ο αιώνα αναγνώριζε μια σειρά παραγόντων που επηρεάζουν την υγεία. Η διατροφή, η άσκηση, η κίνηση, ή αντίστοιχα η ξεκούραση, ο ύπνος, εκκρίσεις, απεκρίσεις του σώματος, τα πάθη της ψυχής, όπως είπαμε προηγουμένως, ο αέρας στο περιβάλλον. Οπότε ουσιαστικά αυτό που συνιστούσαν οι γιατροί ήταν μια σωστή διαχείριση όλων αυτών των παραγόντων, προκειμένου ένας άνθρωπος να είναι υγιής. Μέτρο λοιπόν σε όλα αυτά.
Διάβαζα λοιπόν ότι ο οργανισμός, λέει, κατά τον Ιπποκράτη, εξελίσσεται αντιδρώντας με το περιβάλλον. Δηλαδή υπήρχε αυτή η αμφίδρομη σχέση με το περιβάλλον. Έπαιρναν, λέει, κάτι ζωτικό από αυτό και απέρριπταν κάτι αντίστοιχα το οποίο το θεωρούσαν άχρηστο.
Έτσι, έτσι είναι. Υπάρχει σχέση άμεση του ανθρώπινου σώματος με το περιβάλλον του, με τον κόσμο. Τον πικρό κόσμο και τον μακρό κόσμο, όπως έλεγαν. Και ο γιατρός ουσιαστικά βοηθούσε τη φύση να βοηθήσει το ανθρώπινο σώμα.
Εμείς τώρα τι κάνουμε με τη φύση? Το εντελώς αντίθετο, έτσι.
Ίσως παρεμβάλλουμε παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε ή δεν εκτιμάμε το ρόλο της φύσης.
Εμείς βλέπω τώρα ότι παίρνουμε από το περιβάλλον ό,τι πιο άχρηστο θα μπορούσε να μας δώσει. Mm-hmm. Έτσι, και δυστυχώς διώχνουμε πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να μας αναζωογονήσουν. Δηλαδή μια βόλτα, ξέρω εγώ, στη φύση έξω, να έρθουμε κοντά στη θάλασσα. Ανταυτού κάνουμε χίλια δυο άλλα πράγματα. Δηλαδή, αυτοκίνητο, mm-hmm, συνεχώς, πράγματα ανθυγίνα, mm-hmm, φαγητό, άσχημες τροφές, καθιστική ζωή. Το εντελώς αντίθετο, δηλαδή, από αυτό το οποίο υποτίθεται και οι παλιότεροι, mm-hmm, έτσι, αλλά και οι σύγχρονες επιστήμες, αποδεικνύουν ότι θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε μια άλλη ποιότητα ζωής.
Ναι, ακριβώς. Βέβαια, εμείς που ζούμε και στις μεγάλες πόλεις έχουμε ένα πρόβλημα ως προς αυτό. η κοντινότερη φύση, δηλαδή, ίσως είναι ένα πάρκο για τους περισσότερους.
Καλό είναι και αυτό.
Αλλά καλό είναι και αυτό, συνήθως δεν το εκτιμάμε. Οπότε ας ψάξουμε λίγο γύρω στη γειτονιά μας να δούμε πού μπορούμε να βρούμε έστω και λίγη φύση.
Άλλωστε, έχω την αίσθηση ότι το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πάρκα ή δεν υπάρχει φύση γύρω μας είναι απόρρια των δικών μας.
Βέβαια.
Παρεμβάσεων. Έτσι, όταν τώρα βλέπεις ότι ακόμα δεν ξεκίνησε το καλοκαίρι και με τα πάντα για να μπορέσουμε να χτίσουμε, πόσο ακόμα.
Δυστυχώς. Ναι.
Άρα μόνοι μας δηλαδή
είμαστε.
Ναι, εμείς δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για τη ζωή μας του αύριο. Λοιπόν, αυτό το οποίο πρότειναν ειδικοί λοιπόν της εποχής για να μπορέσει ο ανθρώπινος οργανισμός να διατηρηθεί σε καλό επίπεδο ήταν λοιπόν η άσκηση και η διατροφή.
Ακριβώς, όπως είπαμε, οι γιατροί αναγνώριζαν μια σειρά από παράγοντες, από τους οποίους η άσκηση και η διατροφή είναι οι πιο σημαντικοί, θα έλεγα, και έχουν και άμεση σχέση μεταξύ τους. Η άσκηση, έλεγαν οι γιατροί, δεν πρέπει να δυσχεραίνει την διαδικασία της πέψης, παραδείγματος χάρη. Η σωστή διατροφή έφερε τον οργανισμό εσωτερικά σε μια ισορροπία, ενώ η άσκηση είχε κάποιες άλλες λειτουργίες, τα λέγαμε, δύο βασικές λειτουργίες να πούμε. Πρώτον, προκαλούσε εφίδρωση, η οποία βοηθούσε στην αποβολή των περίσσιων ουσιών του σώματος, του οργανισμού,
ξυνών,
ακριβώς, όλων των ουσιών οι οποίες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν νοσώδεις ή παθολογικές. Βοηθούσε λοιπόν σε μια κάθαρση ουσιαστικά του οργανισμού και σε μια ισορροπία και φυσικά βοηθούσε στην ενδυνάμωση του σώματος ή των διάφορων μερών του σώματος και γενικότερα στην καλή κατάσταση του σώματός μας.
Νομίζω ότι το είχαν παρατηρήσει πάρα πολύ καλά. Γιατί όντως η εφίδρωση,
ναι,
όταν δηλαδή υδρώνουμε, δεν νιώθουμε καλύτερα, λες ότι σου φεύγουν, ρε παιδί μου, πάνω
να αποβάλεις
διάφορες τοξίνες.
Ναι.
Όλα αυτά τα δηλητήρια που κουβαλάμε από τις στροφές κυρίως.
Έτσι ακριβώς. Ναι.
Γιατί το σώμα έχει τους μηχανισμούς να τα αποβάλει.
Ακριβώς.
Το θέμα είναι λίγο να το δώσουμε το ερέθισμα και να φτάσει στο σημείο να το κάνει. Αν είμαστε αραχτοί και light, ας πούμε, πάνω σε μια καρέκλα, δεν θα γίνει ποτέ.
Ακριβώς.
Άρα μπλοκάρεται το σύστημα όλο και φτάνει στο εντελώς αντίθετο αποτέλεσμα ενδεχομένως.
Γενικά η εφίδρωση θεωρείται μία από τις σημαντικές προληπτικές και θεραπευτικές μεθόδους.
Και με τις μπύρες. Πίνε μπύρες η Θωμά και θα δεις η κοιλιά μετά πώς θα πάει. Άρα λοιπόν υπήρχε αυτός ο συνδυασμός λοιπόν, όχι μόνο άσκηση και διατροφή.
Άσκηση που να συνοδεύεται από μια σωστή διατροφή, βέβαια.
Αυτό λοιπόν που είπες λίγο νωρίτερα ότι δεν ήθελαν να μπλοκάρει η άσκηση την πέψη.
Ναι.
Έχει να κάνει με το αίμα που στη διάρκεια που γίνεται η πέψη δεν θα πρέπει να γίνεται και άσκηση, κάπως έτσι.
Ακριβώς, έχει να κάνει με εσωτερικές λειτουργίες του οργανισμού, οι οποίες τότε βέβαια, επειδή μιλάμε για ένα τελείως διαφορετικό επιστημονικό σύστημα, περιγράφονται κάπως αλλιώς. Αλλά έχει να κάνει και με την θέρμανση του σώματος που είναι ζωτικής σημασίας για τον οργανισμό. Έχει να κάνει με πολλές λειτουργίες. Οπότε, σε αυτές τις περιπτώσεις έλεγαν ότι ο ένας παράγοντας δεν πρέπει ουσιαστικά να επιβαρύνει, να παρεμβαίνει στον άλλον.
Και νομίζω ότι έχει, γιατί εντάξει, εκείνοι μπορεί τότε να μην είχαν την επιστημονική τεκμηρίωση. Σήμερα λοιπόν τι λέμε, ότι δεν μπορείς να φας και μετά να πας να ξεκινήσεις άσκηση.
Ναι,
διότι
έτσι ακριβώς.
Απλά, πάρα πολύ απλά, το αίμα θα πάει στο στομάχι για να γίνει πέψη και δεν θα πάει στα πόδια ή στην καρδιά. Έτσι, αν εσύ θα πας μετά από λίγη ώρα να τρέξεις, οπότε κάποιο δεν θα λειτουργήσει σωστά.
Ακριβώς.
Ή η πέψη δεν θα γίνει καλά, ή δεν θα ματωθούν καλά οι μύες ή η καρδιά.
Ακριβώς, με αποτέλεσμα τη γενικότερη επιβάρυνσή μας.
Γι' αυτό λέμε, παν μέτρων άριστον. Έτσι. Όλα λοιπόν αυτά που περιγράφουμε έτσι, για την υγεία και την άσκηση και που έχει τις ρίζες στους αιώνες πίσω, είναι αυτό που ονομάζουμε σήμερα, Μαρία, ολιστική ιατρική, έτσι.
Ακριβώς.
Η ιατρική που αφορά το σώμα,
το σώμα και το πνεύμα. Ναι. Ουσιαστικά, ναι, η άσκηση έχει και την έξτρα όφελος, το ότι για κάποιους τουλάχιστον γιατρούς τότε, ίσως και για την πλειοψηφία, ότι αποτελούσε μια ιδανική μέθοδο πρόληψης και θεραπείας, ακόμα και σε σχέση με τη θεραπευτική ιατρική, που εστιάζουμε κυρίως στην χρήση των φαρμάκων. Και οι λόγοι ήταν ουσιαστικά δύο, θα λέγαμε. Πρώτον, οι γιατροί υποστήριζαν ότι η άσκηση δεν προκαλεί τις παρενέργειες που προκαλούν τα φάρμακα και ότι εξασκεί το σώμα αλλά και το πνεύμα, βοηθώντας και τα δύο να υποκύψουν κατά κάποιο τρόπο στη λογική, στο μέτρο. Οπότε ο άνθρωπος εκπαιδεύεται στο να διαχειρίζεται όλους αυτούς τους παράγοντες που είπαμε προηγουμένως, που ουσιαστικά αποτελούν το lifestyle, έτσι, αποτελούν τη δίαιτα. Δίαιτα τότε σήμαινε ο τρόπος ζωής. Οπότε εκπαιδεύουν τον άνθρωπο να διατηρεί μέτρο λοιπόν στην δίαιτά του καθημερινά, πράγμα το οποίο τον βοηθάει να στοχεύσει στις αιτίες των ασθενειών και όχι μόνο στη θεραπεία των συμπτωμάτων.
Να προλάβει δηλαδή.
Ακριβώς. Προλαμβάνουμε.
Και στην ουσία μιλάμε για μία αυτοίαση. Δηλαδή η φύση και γενικότερα ο ανθρώπινος οργανισμός έχει και τους μηχανισμούς να μπορέσει να διορθώσει κάτι το οποίο μπορεί να έχει προκαλέσει μια κακή συνήθεια, τέλος πάντων, έτσι.
Ακριβώς.
Μια κακή τροφή. Μια κακή συνήθεια, ξέρω εγώ, κάθομαι άσχημα, αλλά οπότε αρχίζουν και δημιουργούνται προβλήματα στον αυχένα, στη μέση κλπ. Αλλά να ασκηθώ μετά. Όλα αυτά μπορεί ο οργανισμός από μόνος του.
Μπορεί να τα προλάβει.
Να τα προλάβει ή να τα αντιστρέψει από ένα σημείο και μετά.
Έτσι, έτσι. Γι' αυτό μιλάμε και για τον παιδαγωγικό ρόλο της προληπτικής ιατρικής. Ότι βάζει τον άνθρωπο σε ένα συγκεκριμένο σύστημα σκέψης, ώστε να αντιλαμβάνεται και να προλαμβάνει τις αρνητικές συνέπειες των συνηθιών που έχουμε στην καθημερινότητά μας. Είτε αυτό είναι διατροφή, είτε είναι λίγος ύπνος, είτε είναι πολύς ύπνος. Οτιδήποτε αφορά τους παράγοντες που αναφέραμε πρωτύτερα.
Λοιπόν, είναι όλα αυτά τα οποία τα ξέρουμε, τα ακούμε σήμερα, αλλά βλέπω ότι δεν είναι κάτι το οποίο...
Νομίζω όλοι ταυτιζόμαστε με αυτά,
ναι,
και τα ξέρουμε.
Ανακαλύφθηκε τώρα. Έχουν ανακαλυφθεί χρόνια. Χρόνια,
έτσι, έτσι.
Δηλαδή είναι αξίες οι οποίες είναι πλέον διαχρονικές.
Διαχρονικές,
ακριβώς. Δεν μπορούν σε κανένα σημείο να αμφισβητηθούν και είναι πραγματικά στα χέρια μας και στην θέλησή μας να μπορέσουμε να αλλάξουμε τη ζωή μας προς το καλύτερο. Mm-hmm. Και από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζω, έτσι, διαβάζοντας διάφορα άρθρα, είχαν και μία εντελώς διαφορετική αίσθηση και ορίζαν εντελώς διαφορετικά από αυτό το οποίο ενδεχομένως ορίζουμε εμείς σήμερα, του τι σήμαινε ασθένεια, mm-hmm, του τι σήμαινε ότι κάποιος ήταν υγιής. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά λίγο αργότερα. Jason. Get jazzy on. I'm that flight that you get on, international, first class seat on my lap, girl, riding comfortable, cause I know what that girl them need, New York to Haiti, I got lipstick stamps on my passport, you make it hard to leave, been around the world, don't speak the language, but your booty don't need explaining, all I really need to understand is, when you talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Get jazzy on them. You know the words in my songs. No habla English. Our conversations ain't long, but you know what is. I know what that girl them wants. London to Taiwan. Stamps on my passport. I think I need a new one. Been around the world, don't speak the language. But your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. You can suck my penis. Give it arenas, guns on deck. Chest to chest, tongue on neck. International oral sex. Every picture I take, I pose a threat. Bold and jet, what you expect? Her pussy so good, I bought her a pet. Anyway, every day I'm trying to get to it. Gotta say to my phone on the big booty. Anyway, every day I'm trying to get to it. Gotta say to my phone on the big booty. Been around the world, don't speak the language. But your booty.
booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. You do. Talk dirty to me.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος, υγεία και σπορ, και έχω κατακλειστεί από τρελοκερκυραίους. Κερκυραία η Μαρία εδώ, η καλεσμένη μου σήμερα, η Μαρία Καβαδία. Κερκυραίος ο κύριος, όχι, α, η γυναίκα του, ο Θωμάς Στεριώτη. Ο κύριος Νίκος Ιωνάς. Έχουμε μια τρελή όμορφη παρέα εδώ πέρα και μας αρέσει. Λοιπόν, εδώ κουβεντιάζουμε για τα θέματα του FZIN και το πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να ζήσουμε καλύτερα με πολύ απλούς τρόπους, απλά βελτιώνοντας λίγο τη διατροφή μας, βάζοντας λίγο την άσκηση στην καθημερινότητά μας. Μην φανταστείτε πολλά πράγματα. Ένα 20 λεπτάκι, ένα 30 λεπτό τη μέρα, αυτό τουλάχιστον λένε οι ειδικοί και οι καρδιολόγοι και οι παθολόγοι και οι γυμναστές, άπαντες. Μαρία, και οι αρχαίοι μόν πρόκονοι, αυτό ακριβώς το οποίο έλεγαν, μία ισορροπία. Εμείς αυτό το οποίο θέλουμε να υπάρχει μία ισορροπία.
Ακριβώς.
Ούτε υπερβολικά πράγματα στο θέμα της δίαιτας, δηλαδή, γιατί βλέπω και ανθρώπους οι οποίοι είναι κολλημένοι με το γραμμάριο, με το να ζυγίζουν, είπαμε. Δεν χρειάζεται τόσο πολύ.
Ακριβώς.
Τα πάντα χρειάζονται. Και το γλυκό, και το ξινό, και το...
Έτσι, και το αλμυρό.
Και το αλμυρό και τα πάντα. Λοιπόν, και η άσκηση πάλι, δεν χρειάζεται αυτή η υπερβολή, γιατί αφενός μεν και το μυϊκό σύστημα κουράζεται.
Βέβαια.
Οπότε πηγαίνουμε σε μια άλλη κατάσταση μετά με διάφορους τραυματισμούς, οι οποίοι δεν μαζεύονται, και όταν δεν έχεις κιόλας και ένα background.
Ακριβώς, αθλητικό background.
Είσαι καινούριος, μετά μπλέκεις αλλού. Αλλά και από την άλλη, γιατί μπορεί να ψιλοκουραστείς κιόλας και ψυχολογικά. Οπότε γι' αυτό είναι πολύ σοφή η κουβέντα αυτή. Μέτρο.
Ακριβώς.
Μέτρο σε όλα.
Ακριβώς.
Λοιπόν, ξεκινήσαμε να λέμε ότι στα παλιότερα έτσι χρόνια όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνταν και μελετούσαν τα φαινόμενα, τα ιατρικά, τέλος πάντων, τα θέματα υγείας, είχαν μία εντελώς διαφορετική αίσθηση για το τι σήμαινε ασθένεια και το τι σήμαινε ότι κάποιος είναι υγιή ή ότι κάποιος, ναι, ήταν υγιής. Ποιος λοιπόν λογιζόταν ως υγιής και ποιος ως άρρωστος.
Μάλιστα. Ναι, μιλάμε πάντοτε, όπως είπαμε και προηγουμένως, και να το επαναλαμβάνουμε αυτό γιατί έχει τη δική της σημασία, για ένα διαφορετικό ιστορικό πλαίσιο, ένα διαφορετικό επιστημονικό σύστημα.
Για ποια εποχή μιλάμε?
Μιλάμε για την εποχή μέχρι και τα τέλη του 16ου αιώνα τώρα, ουσιαστικά για μια τεράστια χρονική περίοδο, η οποία όμως ουσιαστικά το ιατρικό σύστημα μέχρι και τον 17ο-18ο αιώνα στηρίζεται αποκλειστικά ίσως στις αρχές του Ιπποκράτη και του Γαλληνού. Οπότε εστιάζουμε σε αυτή την περίοδο. Σε αυτό λοιπόν το ιατρικό σύστημα, η υγεία ουσιαστικά είναι η ισορροπία των τεσσάρων χυμών του σώματος. Θεωρούν ότι το σώμα αποτελείται ουσιαστικά από τέσσερις χυμούς, που είναι το αίμα, το φλέγμα, η κίτρινη και η μαύρη χολή. Όποτε λοιπόν έχουμε ισορροπία αυτών των χυμών, ο άνθρωπος είναι υγιής. Για να είναι υγιής, για να υπάρχει λοιπόν αυτή η ισορροπία των τεσσάρων χυμών του σώματος, όλοι οι προηγούμενοι παράγοντες, στους οποίους αναφέραμε, μέσα στους οποίους οι δύο είπαμε πιο σημαντικοί είναι η διατροφή και η άσκηση, πρέπει να διαχειρίζονται σωστά, με μέτρο. Και ως προς την ποσότητα, αυτό είναι πολύ βασικό να το σημειώσουμε, την ποιότητα, το χρόνο και τη σειρά.
Δηλαδή,
μια τέτοια διαχείριση λοιπόν εξασφαλίζει και την υγεία. Η κακή διαχείριση αυτών των παραγόντων ως προς τον χρόνο, την ποσότητα, την ποιότητα κλπ. Προκαλεί την ασθένεια. Ενδεικτικό είναι ως προς την έννοια του μέτρου να πούμε ότι αυτοί οι παράγοντες που αναφέραμε παρουσιάζονται ως αντιθετικά ζεύγη, το οποίο δηλώνει και από μόνο του την ανάγκη να υπάρξει ένα μέτρο.
Είναι δηλαδή αντίθετα από μόνοι τους, από μόνα
ναι,
τους.
Έχουμε, είναι σε ζεύγη. Παραδείγματος χάρη έχουμε άσκηση κίνηση από τη μία, ξεκούραση ακινησία από την άλλη. Οπότε αυτή η αντίφαση, αυτή η αντίθεση στο ζεύγος υποδηλώνει ακριβώς και την ανάγκη να έχουμε ένα μέτρο. Ούτε ακινησία, αλλά ούτε και υπερβολική άσκηση.
Μάλιστα. Είναι πράγματα τα οποία τα προσέγγιζαν βάσει της παρατήρησης. Δηλαδή έβλεπαν ότι ο οργανισμός λειτουργούσε πολύ καλύτερα όταν υπήρχε αυτό το μέτρο.
Ακριβώς, ναι. Ο Ιπποκράτης στηρίζει εκεί την, θα λέγαμε, την ιατρική διδασκαλία, στην παρατήρηση και στην εμπειρία. Mm-hmm.
Και αυτό το οποίο θα πρέπει να επισημάνουμε
είναι ότι... ο πατέρας της κλινικής ιατρικής.
Mm-hmm. Αυτό το οποίο θα πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι οι άνθρωποι στα παλιά τα χρόνια αντιμετώπιζαν και την άσκηση ως και κάτι ως κοινωνικό και πολιτιστικό φαινόμενο. Ήταν δηλαδή μέρος της κουλτούρας τους, έτσι. Και βέβαια σε καμία περίπτωση δεν την αντιμετώπιζαν ως ένα μέσο απλά και μόνο για την πραγματοποίηση ενός προσωπικού ρεκόρ, το οποίο δυστυχώς το βλέπουμε σήμερα ευρέως να συμβαίνει. Δηλαδή κάνουμε αθλητισμό για να μπορέσουμε να πετύχουμε ένα ρεκόρ, για να δείξουμε ότι μπορούμε, ότι είμαστε ικανοί και μέχρι εκεί.
Ακριβώς, Βίκυ, είναι πολύ σημαντική.
Εντελώς διαφορετική οπτική δηλαδή, έτσι.
Ναι. Την εποχή εκείνη, να πούμε, έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ότι υπάρχει έντονο και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη γυμναστική κουλτούρα, ιδιαίτερα της κλασικής εποχής, της αρχαίας ελληνικής, αλλά και των ελληνορωμαϊκών χρόνων. Η άσκηση τότε δεν αντιμετωπίζεται αποκλειστικά και μόνο ως σωματική δραστηριότητα, αλλά προσεγγίζεται και διανοητικά, ως φιλοσοφική, ακόμα και καλλιτεχνική αναζήτηση. Και βλέπουμε στα κείμενα, στα έργα που εκδίδονται εκείνη την εποχή, ότι η άσκηση δανείζεται όρους από διάφορα άλλα επιστημονικά πεδία, όπως την αρχιτεκτονική, τη γεωμετρία, ακόμα και τις τέχνες. Συναντούμε δηλαδή όρους όπως μέτρο, ρυθμό, αρμονία, χάρη, τέμπο. Και αυτό επίσης που είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε είναι ότι έργα που εκδίδονται εκείνη την εποχή και έχουν να κάνουν αποκλειστικά με κάποια συγκεκριμένα αθλήματα, αναζητούν τις ρίζες στα αντίστοιχα αρχαία ελληνικά, προκειμένου να κάνουν, ας πούμε, τη γέφυρα, να ενώσουν τον αρχαίο τρόπο ζωής με το σύγχρονο τότε τρόπο ζωής. Επομένως, η άσκηση προσδιορίζεται και μέσα από τη διανόηση της εποχής.
Mm-hmm. Πάντως είναι εντυπωσιακό αυτό που λες, ότι μπλέκανε όλες τις άλλες επιστήμες και δανειζόντουσαν, αν θέλεις, λέξεις. Όπως είναι το μέτρο, το οποίο το βλέπεις, ας πούμε, το μέτρο, το βλέπεις και στην αρχιτεκτονική, όντως, μετράς. Αλλά το βλέπεις και σε αυτό το οποίο περιγράφουμε τώρα, δηλαδή στη γενικότερη έτσι, αίσθηση που θα πρέπει να έχουμε με τα πράγματα. Άρα λοιπόν ήταν πραγματικά κάτι πάρα πολύ σπουδαίο η άσκηση και ο αθλητισμός.
Ακριβώς.
Στην αρχαιότητα.
Και στην αρχαιότητα και πλέον για την εποχή που μιλάμε, εκεί γύρω στο δεύτερο μισό του 16ου αιώνα, αξίζει να σημειώσουμε ότι εκδίδονται και τα πρώτα έργα, τα οποία ουσιαστικά προσπαθούν, επιστημονικά έργα από γιατρούς αλλά και από άλλους λόγους της εποχής, τα οποία προσπαθούν να οργανώσουν εκ νέου τη γυμναστική ως αυτόνομη ιατρική τέχνη, μέρος της προληπτικής ιατρικής, αλλά και διάφορα αθλήματα ξεχωριστά προσπαθούν να το οργανώσουν εκ νέου και αυτά ως επιστημονικά.
Προσπαθούσαν δηλαδή τα αθλήματα τα οποία είναι και σύγχρονα, δηλαδή τα βλέπουμε και σήμερα. Είναι και ολυμπιακά, έτσι, αθλήματα όπως πυγμαχία, ας πούμε.
Ακριβώς. Προσπαθούν πλέον να ορίσουν τους τρόπους με τους οποίους διεξάγεται ένα άθλημα, να προσδιορίσουν τα ωφέλη, να προσδιορίσουν το χώρο στον οποίο πρέπει να διεξάγεται ένα άθλημα και γενικά να το οργανώσουν εκ νέου.
Και προσδιορίζουν και το τι θα μπορούσε να προσφέρει το κάθε άθλημα, ανάλογα με το τι ζητούσε ο οργανισμός τη συγκεκριμένη στιγμή.
Ακριβώς, γιατί η αντίληψη τότε και νομίζω ότι ισχύει και σήμερα, ότι δεν είναι όλα για όλους, δεν είναι όλα τα αθλήματα για όλους. Έχει να κάνει και με την ηλικία μας και με την ιδιοσυγκρασία μας και με την... ακόμα και με τις προτιμήσεις μας.
Και με την ψυχολογική κατάσταση ενδεχομένως που βρισκόμαστε. Έτσι, γιατί, ας πούμε, για παράδειγμα, σήμερα που όλοι είναι σε μία τρέλα, σε μια πολύ μεγάλη και έντονη συναισθηματική φόρτιση, θέλουν λίγο κάπου να ξεσπάσουν. Οπότε η επιλογή του καταλληλότερου αθλήματος είναι μείζωνος σημασίας.
Ναι, είναι καταλυτική, ακριβώς.
Βέβαια, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Άρα λοιπόν, με εξαίρεση όλους αυτούς οι οποίοι κάνουν πρωταθλητισμό και που το κυνήγι του ρεκόρ είναι αυτοσκοπός, σε όλους λοιπόν τους υπόλοιπους, κοινούς θνητούς, σε όλους εμάς, νομίζω ότι η έννοια της επίτευξης του προσωπικού ρεκόρ διαφοροποιείται αρκετά. Έτσι, ναι. Δεν θα πρέπει να το βλέπουμε απλά, OK, κάνω ένα ρεκόρ, αλλά πιο πολύ να μπορέσουμε λίγο να το κάνουμε ως μια προπόνηση, την οποία θα τη δούμε και στη ζωή μας. Δηλαδή, ερχόμαστε κοντά στα όρια μας, ψάχνουμε να βρούμε τα όρια μας, να το δούμε κάπως έτσι.
Ναι, ναι.
Και όχι απλά ξεκομμένα, κάνω ένα ρεκόρ. Έτρεξα, ξέρω εγώ, τα 100 μέτρα σε 12 δευτερόλεπτα.
Ακριβώς.
Για 12 δεν είμαστε. Ναι. Η Κατερίνα Θάνος.
Ακριβώς. Ναι, έχει μεγάλη σημασία αυτό που λες. Είναι χαρακτηριστικός προς αυτό που επισμένεις, ότι οι γιατροί της εποχής έκαναν αυστηρή διάκριση ανάμεσα σε αυτό που ονόμαζαν η ιατρική άσκηση και αθλητισμό. Στόχος της ιατρικής άσκησης, της ιατρικής γυμναστικής ήταν η υγεία, αποκλειστικά η ευεξία. Ο αθλητισμός ήταν για τους επαγγελματίες, θα λέγαμε αθλητές, που είχαν ως σκοπό τα βραβεία, τη συμμετοχή σε αγώνες κλπ. Και η στάση των γιατρών τότε απέναντι στους επαγγελματίες αθλητές ήταν λίγο κριτική, θα λέγαμε, ακριβώς γιατί ο επαγγελματίας αθλητής έπρεπε να ξεπεράσει τον εαυτό του, έπρεπε αναγκαστικά να κάνει κάποιες υπερβολές στη διαιτά του. Το οποίο βέβαια δεν έχει να κάνει με την ιατρική γυμναστική, η οποία, όπως είπαμε, διδάσκει το μέτρο, έτσι. Και ακριβώς οι γιατροί τότε έλεγαν ότι η άσκηση για να έχει τα σωστά αποτελέσματα, να ωφελήσει την υγεία, πρέπει να γίνεται σε σωστή ένταση, να έχει ορισμένη διάρκεια, να γίνεται σε σωστό χώρο, ανάλογα, όπως είπαμε, με την ηλικία, τη σωματική μας ιδιοσυγκρασία, να συνοδεύεται από κατάλληλη διατροφή και φυσικά εν τέλει να στοχεύει στη σωματική και στην πνευματική ευεξία, να μην καταπονεί το σώμα. Νομίζω ότι και οι γιατροί σήμερα συμβουλεύουν τα ίδια πράγματα, έτσι δεν είναι?
Μα νομίζω ότι και εμείς το βλέπουμε οι ίδιοι στο σώμα μας. Όταν δηλαδή κάνουμε μια άσκηση η οποία ξεπερνάει τα δικά μας τα όρια, δεν μας δημιουργεί ευεξία.
Ακριβώς. Μας καταπονεί και μας καταφαρύνει κιόλας να συνεχίσουμε.
Έτσι. Λοιπόν, νομίζω ότι, ας πούμε, για παράδειγμα, τώρα αν ήσουν στην καταπράσινη Βέρεια, εκεί που είναι ο Σάνοβης 13 και μας στέλνει τις καλημέρες του.
Μάλιστα, καλημέρα.
Δεν θα μπορούσε να κάνεις πολλά πράγματα.
Ακριβώς.
Δηλαδή να βγεις να περπατήσεις.
Έτσι, το πιο απλό.
Και μόνο.
Το πιο απλό.
Να βγεις να τρέξεις. Θα σου ανοίξει το μάτι. Ή αν ήσουν, ξέρω εγώ, εκεί πέρα που μένει και ο φίλος μας ο Γιώργος, στην Κέκυρα. Στην Κοτσέλα. Πού είναι η Κοτσέλα?
Ομολογώ ότι δεν ξέρω, εδώ με πιάσα τα διάβαστη.
Είναι καινούργια περιοχή. Λοιπόν, εκεί που έχεις να κάνεις στην Κέρκυρα, δεκάδες. Δηλαδή η επαρχία είναι πανέμορφη. Εντάξει, εμείς είμαστε λίγο εγκλωβισμένοι στην Αθήνα, θα έλεγα. Δεν έχουμε πάρα πολλά μέρη. Αλλά αν τα ψάξουμε λίγο, δεν χρειάζεται, ας πούμε, να κάνουμε χιλιόμετρα μακριά. Αλλά ένα παρκάκι εκεί στην γειτονιά μας.
Ένα πάρκο. Ό,τι μπορεί, ή έστω να σκεφτούμε λίγο το περιβάλλον με το. Με τι σχέση έχουμε με την άσκηση, δηλαδή πιαναστικό περιβάλλον, μπορούμε να περπατήσουμε, μπορούμε να τρέξουμε, μπορούμε να κάνουμε ποδήλατο. Κάποια άλλα περιβάλλοντα όπως επαρχίες προσφέρουν ακόμα περισσότερες δυνατότητες.
Έτσι,
οπότε λίγο
έτσι,
να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε έστω και το αστικό περιβάλλον.
Λοιπόν, οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι λοιπόν μπορεί να έλεγαν όλα αυτά περί μέτρου και λοιπά, περί ολιστικής προσέγγισης, όμως κάποια στιγμή όλα αυτά αλλάζουν. Στην επιστημονική ιατρική. Θα πούμε όμως περισσότερα γιατί αλλάζουν. Πώς φτάσαμε όλα αυτά, αφού πάρουμε πάλι μια μικρή μουσική ανάσα.
without you. In no time I'll be forgetting all about you. You're saying that you know, but I really, really doubt you. Understand, my life is easy when I ain't around you. Iggy, Iggy, too biggy to be his present. I'm thinking I love the thought of you more than I love your presence. And the best thing now is probably for you to exit. I let you go, let you back. I finally learned my lesson. No head stepping either, you wanted it, you just playing. I'm listening to you knowing I can't believe what you're saying. It's a million you, baby boo, so don't be dumb. I got 99 problems, but you won't be one. Like what?
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Υγεία και σπορ. Πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport. Σάββατο πρωί θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 10. Εδώ με πολύ καλή παρέα στο στούντιο είναι η Μαρία Καβαδία. Είναι ιστορικός, διδάκτορ του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας με διατριβή στην ιστορία της ιατρικής και των επιστημών. Και βεβαίως μιλάμε για το πώς θα μπορέσουμε να βάλουμε αφενός με την άσκηση στη ζωή μας, παίρνοντας όμως τα μηνύματα από τα παλιά τα χρόνια, από τα χρόνια του Ιπποκράτη, ο οποίος διατρανούσε αυτό το οποίο λέμε σήμερα, πάνε μέτρον άριστον.
Ακριβώς.
Ότι για να μπορέσουμε να φτάσουμε και να έχουμε μια ποιότητα στη ζωή μας, θα θέλουμε όλα. Θέλουμε και την καλή διατροφή, θέλουμε και την άσκηση, αλλά όλα αυτά σε ένα περιβάλλον ισορροπίας.
Ακριβώς.
Λοιπόν, περιγράψαμε όλη αυτή την ώρα το πώς προσέγγιζαν οι άνθρωποι της τότε εποχής τα θέματα της υγείας και το τι σήμαινε για κάποιον, τι σήμαινε μάλλον για αυτούς υγεία και αντιστοίχως αρρώστια. Mm-hmm. Πώς ερμήνευαν όλα αυτά τα πράγματα και μέσα από ποια διαδικασία έφταναν στο να τα πετύχουν. Αλλά είπαμε ότι κάποια στιγμή όλο αυτό που εμείς περιγράφουμε ως ολιστική προσέγγιση, γιατί ήταν ολιστικός ο Ιπποκράτης,
ναι.
Κάποια στιγμή λοιπόν λέμε ότι όλα αυτά τα επιστημονικά δεδομένα αλλάζουν. Τι γίνεται, μετατοπιζόμαστε από την πρόληψη πλέον στη θεραπεία?
Βίκυ, αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση και αποτελεί και ένα σύνθετο, θα έλεγα, ιστορικό ερώτημα. Αυτό που μπορούμε να πούμε σήμερα στα πλαίσια της εκπομπής είναι ότι μιλάμε για μια εποχή, εκεί γύρω στο, όπως είπαμε, γύρω στο δεύτερο μισό του 16ου αιώνα, όπου συνυπάρχουν πολλές επιστημονικές τάσεις οι οποίες συγκρούονται, ενώ παράλληλα έχουμε και εξελίξεις σε άλλα διάφορα επιστημονικά πεδία, αλλά έχουμε επίσης και την εκδήλωση νέων ασθενειών. Οπότε και η προληπτική ιατρική, κομμάτι της οποίας όπως είπαμε είναι η άσκηση, η ιατρική αξία και η χρήση της πρέπει να επαναπροσδιοριστούν ως προς αυτές τις εξελίξεις και τις νέες ανάγκες.
Δεν ήταν επαρκής, δηλαδή ένιωθαν ότι δεν μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες πλέον των νέων ασθενειών?
Ναι, αυτό που συμβαίνει είναι ότι ας πούμε έχουμε νέες ασθένειες όπως τη σύφυλη, έχουμε ασθένειες οι οποίες απαιτούν μία πιο άμεση και μία πιο ολοκληρωτική θεραπεία, την οποία η προληπτική ιατρική δεν μπορούσε να προσφέρει εκείνη την εποχή. Βέβαια να πούμε ότι ένας λόγος επίσης είναι ότι αρχίζουν να επικρατούν σιγά σιγά νέα φυσικά, φιλοσοφικά συστήματα, τα οποία ερμηνεύουν διαφορετικά το σώμα, την υγεία, την ασθένεια και τη θεραπεία. Οπότε σιγά σιγά το ενδιαφέρον στρέφεται από τον ασθενή στην ασθένεια. Βέβαια σε αυτές τις εξελίξεις και σε αυτή τη μετατόπιση του ενδιαφέροντος παίζουν ρόλο και οι εξελίξεις που είχαμε στη χημεία, mm-hmm. όπως την παρασκευή χημικών φαρμάκων, σε συνδυασμό, όπως είπαμε, με την εκδήλωση των νέων ασθενειών. Επομένως, η νέα χημική ιατρική του 17ου αιώνα και μετά υπόσχεται άμεση και ολοκληρωτική θεραπεία σε ασθένειες, οπότε θα λέγαμε ότι παίρνει ένα προβάδισμα απέναντι στην προληπτική ιατρική. Και φυσικά, εντάξει, να πούμε ότι είμαστε ευγνώμονες για αυτές τις εξελίξεις, ειδικά με την χρήση των φαρμάκων που έχουν σώσει αμέτρητες ζωές, έτσι. Απλώς αυτό που επισημαίνουμε εμείς σήμερα είναι η αξία της πρόληψης πριν φτάσουμε στο σημείο της θεραπείας.
Παρ' όλα αυτά έγινε λοιπόν αυτή η μετατόπιση, δηλαδή από την ολιστική ιατρική μπαίνουμε στην θεραπεία και μετατοπίζεται όπως είπες, ναι. από την πρόληψη πλέον στο κατευθείαν στο φάρμακο,
στην
ίαση κλπ. Αλλά μετά έχουμε πάλι comeback.
Ναι, χαρακτηριστικό είναι ότι όπως είπαμε και προηγουμένως οι αξίες και οι αρχές της προληπτικής ιατρικής παραμένουν διαχρονικές.
Άρα ακόμα και αν έκανε την εμφάνισή του το φάρμακο και η θεραπεία,
έτσι. παραμένουν διαχρονικές και, και τις αναγνωρίζουν, θα λέγαμε, όλες οι φιλοσοφικές τάσεις της εποχής. Χαρακτηριστικό είναι ότι ενώ το κομμάτι της θεραπείας αλλάζει σύμφωνα με τις εξελίξεις και τις ανάγκες που υπάρχουν κάθε φορά, το κομμάτι της προληπτικής ιατρικής παραμένει διαχρονικό. Περνάμε βέβαια μετά και στη σφαίρα της δημόσιας υγείας από το 17ο-18ο αιώνα και μετά. Οι αρχές όμως της προληπτικής ιατρικής για το μέτρο και τη διαχείριση των παραγόντων σε μια ισορροπία, σε μια αρμονία, παραμένουν ίδιες. Δεν αλλάζουν.
Λοιπόν, μιλάμε για την εποχή που όχι απλά αναβιώνουν και πάλι τα λόγια και τα γραπτά του Ιπποκράτη, αλλά πλέον οι επιστήμονες μπαίνουν και πιο βαθιά μέσα, αναγνωρίζοντας πλέον και επίσημα την αξία του αθλητισμού. Εστιάζουν λοιπόν στα ωφέλη που μπορεί κάποιος να πάρει από κάθε άθλημα χωριστά.
Ακριβώς.
Και δημιουργούν μια λίστα αθλημάτων, όπου δίπλα στην ουσία τι λένε, αναφέρουν ποιο άθλημα κάνει για ποιον,
ναι,
και τι ακριβώς προσφέρει. Ναι. Για πες μας έτσι χαρακτηριστικά κάποια, ναι, αθλήματα και τι έλεγαν, ας πούμε, τότε.
Ναι, να πούμε ότι ο Ιπποκράτης και ο Γαλινός θεωρούσαν ως ιδανική άσκηση το περπάτημα. Ήταν αυτό που λέγαμε universal η αξία.
Αυτό το οποίο λένε τώρα και οι γιατροί.
Το
έτσι,
οποίο λένε τώρα και οι γιατροί.
Ναι, και
είναι καταπληκτικό
απλά
αυτό. Mm-hmm. Και τη θεωρούν την ιδανική άσκηση γιατί αναφέρεται σε όλες τις ηλικίες, σε οποιαδήποτε ιδιοσυγκρασία. Είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε σε όλες τις εποχές. Και τα
και
ωφέλη
παντού
είναι πολλά και παντού. Ακριβώς και παντού.
Και μην ψάχνετε να βρείτε, ξέρω εγώ, στάδια κλπ. Έξω από το σπίτι σας, ένα τετράγωνο,
έτσι,
δύο τετράγωνα, γύρω-γύρω.
Ακριβώς, ναι. Και φυσικά προσδίδουν στην κάθε άσκηση και γενικότερα, ειδικότερα ωφέλη. Ας πούμε, για το περπάτημα έλεγαν ότι βοηθά στο χάσιμο βάρους, ξεπρίζει το σώμα, βοηθά την αναπνοή, ενισχύει τις αισθήσεις, βοηθά στη χαλάρωση του μυαλού, στους πονοκεφάλους και έχει και μεγάλη αποθεραπευτική αξία.
Εγώ θα εστιάσω λίγο στο κομμάτι αυτό ότι ξεφεύγει το μυαλό σου.
Ακριβώς.
Όταν δηλαδή βγαίνεις και παίρνεις τις ανάσες σου, όταν οξυγονώνεται ο εγκέφαλος, όταν περπατάς, βλέπεις έτσι ένα ωραίο περιβάλλον. Μετά όλες οι λειτουργίες έρχονται αντίστροφα. Δηλαδή βελτιώνονται. Αυτό λέμε αυτοβελτίωση από ένα σημείο και μετά.
Ακριβώς. Και είναι και αυτό που ονομάζουμε ευεξία.
Και νομίζω ότι πλέον
που ξεκινάει και από το μυαλό, βέβαια, και
βέβαια
μόνο από το σώμα. Ναι.
Μα γιατί πλέον με πιο ξεκάθαρο μυαλό μπορείς τα πράγματα μετά να τα δεις πιο ψύχρεμα.
Έτσι.
Όταν είσαι φορτισμένος, δεν το βλέπουμε μέσα στην καθημερινότητά μας.
Ακριβώς, ναι. Είναι πράγματα που ζούμε κι εμείς οι ίδιοι.
Όταν έρχεσαι και συγχύζεις από διάφορα πράγματα, δεν μπορείς να σκεφτείς έτσι ξεκάθαρα. Οπότε δεν λες καμιά φορά, δεν λέμε έτσι αυτόματα, άσε με λίγο να ηρεμήσω για να μπορέσω να σκεφτώ καλύτερα. Ένα λοιπόν, ο τρόπος για να μπορείς να βρεις την ηρεμία σου είναι ο αθλητισμός.
Ακριβώς, ακόμα και ένα περπάτημα. Και φυσικά στα έργα της εποχής, όπως είπαμε προηγουμένως, εκδίδονται βιβλία τα οποία εστιάζουν σε αθλήματα ξεχωριστά. Βρίσκουμε λοιπόν έργα που έχουν να κάνουν για το τρέξιμο, για το κολύμπι, για τα μαχητικά αθλήματα, για το χορό, για την μπάλη, για παιχνίδια. Γιατί κάθε γιατρός, πέρα από την, όπως είπαμε, τη βασική αρχή του Ιπποκράτη και του Γαλινού για το περπάτημα ως ιδανική άσκηση, κάθε γιατρός έπειτα προτείνει και την άσκηση που θεωρεί αυτός ιδανική για το κοινό. Mm-hmm. Και προσδίδουν, όπως είπαμε, και συγκεκριμένα ωφέλη. Έτσι, δηλαδή...
Άλλα αθλήματα πέρα από το περπάτημα που δεν θεωρείται άθλημα,
ναι,
θεωρείται μια μορφή άσκησης.
Μια μορφή άσκησης, ναι.
Εστιάζανε σε άλλα αθλήματα.
Βέβαια, όπως προανέφερα, το τρέξιμο βοηθά στην απώλεια βάρους, στην κάθαρση των κακοχημών του σώματος, θερμαίνει το σώμα, το δυναμώνει, βοηθά στη λειτουργία των οργάνων. Το κολύμπι βοηθά τις δερματικές παθήσεις, βοηθά το σώμα να δυναμώσει, να δυνατήσει, βοηθά την αναπνοή. Επίσης έχει μεγάλη αποθεραπευτική αξία, καθώς αποφεύγονται και οι τραυματισμοί. Μιλάνε για τα μαχητικά αθλήματα, μέσα στα οποία βρίσκουμε και την πυγμαχία. Υποστηρίζουν ότι βοηθά στην απώλεια του βάρους, θεραπεύει την παχυσαρκία αλλιώς, mm-hmm, βοηθά στην κάθαρση του σώματος μέσω της εφίδρωσης, όπως είπαμε προηγουμένως, δυναμώνει τα χέρια, τα πόδια, βοηθά στη χαλάρωση μέσω της κούρασης, και αυτό είναι έτσι ένα σημείο κλειδί. Βοηθά την αναπνοή, δυναμώνει όλο το σώμα, για το χορό, δυναμώνει τα άκρα, βοηθά στη θεραπεία επίσης ασθενειών, καθώς προκαλεί και αυτό μια θέρμανση του σώματος. Η πάλι δυναμώνει το σώμα, ενισχύει τη μυώδη διάπλαση, θερμαίνει το σώμα, βοηθά τα εσωτερικά όργανα, δυναμώνει τα γόνατα. Και έχουμε και διάφορα παιχνίδια. Δηλαδή, είχαν τότε παιχνίδια με μπάλες, όπου κάτι σαν από ποδόσφαιρο μέχρι τένις, μέχρι τέτοιου τύπου αθλήματα, τα οποία υποστηρίζαν ότι δυναμώνουν όλο το σώμα και θεραπεύουν και ασθένειες.
Διελκυστίδα, είχαν αυτά που τραβάγανε σκοινιά κλπ.
Ναι, ή κάποια σκοινιά που, στα οποία σκαρφάλωναν, τα κρεμούσαν από ροφές και σκαρφάλωναν. Έχουν πολλές ασκήσεις που είναι πρόδρομοι και των σύγχρονων ασκήσεων και των αθλημάτων.
Νομίζω ότι είναι, αλλά οι περισσότερες ασκήσεις εντάσσονται σε όλα αυτά τα αθλήματα τα οποία προανέφερες, Μαρία, τα οποία είναι Ολυμπιακά, έτσι, έχουν ρίζες στην αρχαιότητα. Ακριβώς. Αλλά είπαμε ότι για το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων που ενδεχομένως δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν κάποιο άθλημα χωριστά, επικεντρωνόμαστε σε αυτό το οποίο είπαμε. Πεπάτημα.
Στο οποίο μπορούμε να κάνουμε, ναι.
Τζόκιν. Και γιατί όχι, εδώ έχουμε και πρόταση από τον Μιχάλη από την Σπάρτη, ο οποίος μας λέει: καλημέρα, κορίτσια, ελάτε Δευτέρα, λέει, του Αηλιά, να ανέβουμε στην κορυφή του Ταϊγέτου.
Τέλεια.
Ναι. Ωραία πρόταση. Χωρίς μπύρες, αγαπητέ Θωμά Σταλιώτη. Έτσι, οκ. Okay. Λοιπόν, και την επόμενη φορά, λοιπόν, ο φίλτατος συνάδελφος Νίκος Ιωνάς θα μας μιλήσει στα μυστικά της χειμερινής κολύμβησης. Διότι
πάρα πολύ
για να μπορέσεις να γίνεις χειμερινός κολυμβητής, πρέπει από τώρα να ξεκινήσεις τα μπάνια και σιγά σιγά να συνεχίσεις μέχρι Οκτώβρη, Νοέμβρη κλπ. Λοιπόν, όλα αυτά, Μαρία, που μας περιγράφεις τώρα, τις ασκήσεις κλπ, τα αθλήματα, τα έκαναν ομαδικά, ατομικά. Πώς γινόταν αυτό? Όπως γίνεται σήμερα, δηλαδή με λίγα λόγια έτσι δημιουργούσαν έτσι προϋποθέσεις. Γιατί εμείς τώρα λέμε ότι καλό είναι να γυμνάζεις έτσι με κόσμο για να δημιουργήσεις και μια έτσι όμορφη κοινωνική συναναστροφή. Πώς το έβλεπαν οι αρχαίοι μόνοι πρόγονοι?
Ναι. Υπάρχει ατομική άσκηση, υπάρχει και η ομαδική, ανάλογα και με το άθλημα. Να πούμε ότι η άσκηση απευθυνόταν στην κοινωνική ελίτ, θα λέγαμε, των αστικών κέντρων.
Στην κοινωνική ελίτ.
Βέβαια. Στους αριστοκράτες, θα λέγαμε.
Ναι. Και
γιατί
κάνουμε?
Ακριβώς ζούσαν μια καθιστική ζωή.
Ναι, εκεί είναι σωστό.
Το σημείο που πρέπει να εστιάσουμε. Για τις υπόλοιπες
ομάδες
του πληθυσμού που είχαν μια εργασία συγκεκριμένη, όπου κουράζονταν, θα λέγαμε, εκεί ήταν άλλες οι ιατρικές συμβουλές. Τα μέλη, λοιπόν, της κοινωνικής ελίτ συνήθιζαν να έχουν εξοχικές βίλες, στις οποίες υπήρχε χώρος διαμορφωμένος, ας πούμε, ένας κήπος όπου μπορούσαν
να
κάνουν τις ασκήσεις τους. Αλλά και ήταν χώροι που συζητούσαν παράλληλα, όπως είπαμε προηγουμένως, προσέγγιζαν και διανοητικά την άσκηση. Υπήρχαν, βέβαια, και κάποιοι χώροι στα πανεπιστήμια τότε, όπως και σήμερα, αθλητικές γυμναστικές παλέστρες για τους φοιτητές, οι οποίοι επιδίδονταν σε αθλήματα όπως η ξυφασκία, παραδείγματος χάρη. Αλλά υπήρχαν και για τους υπόλοιπους, θα λέγαμε, τις κατώτερες κοινωνικές τάξεις, χώροι μέσα στην πόλη, οι δρόμοι, οι πλατείες, όπου έπαιζαν διάφορα παιχνίδια. Αλλά επειδή τότε η καθημερινότητά τους προσδιοριζόταν σε σημαντικό βαθμό από το εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είχαν διάφορες γιορτές, οι οποίες έδιναν και μια ευκαιρία στο να γίνουν διάφορα φεστιβάλ, όπου υπήρχαν αθλήματα και τέτοιου τύπου θεάματα.
Event, λοιπόν.
Ακριβώς, αθλητικά event.
Ωραία, δηλαδή εκεί που γιόρταζαν, ξέρω εγώ, έναν Άγιο, έβαζαν και μία.
Κάνανε και ένα αγώνα ποδοσφαίρου.
Και ένα αγώνα ποδοσφαίρου.
Έτσι, ακριβώς.
Ωραία. Μια χαρά τους βλέπω. Μαρία, εσύ έχεις, λοιπόν, την επιστημονική γνώση, έχεις μελετήσει, μας τα λες όλα πάρα πολύ ωραία. Έχεις όμως και εμπειρία εσύ ίδια, έτσι. Κάνεις πυγμαχιά.
Βίκυ, μου δίνεις την ευκαιρία να μιλήσω για μία από τις μεγαλύτερες αγάπες, την πυγμαχία, η οποία αναφέρεται και στο άθλημα, αλλά και στο σύλλογό μας, τον Πανελλήνιο, όπου έχουμε την ευκαιρία να έχουμε έναν από τους καλύτερους πυγμάχους αθλητές, τον κύριο Μάκη Κολέθρα, εξαιρετικός προπονητής και υπέροχος άνθρωπος.
Οπότε έχεις μυηθεί, λοιπόν, σε βλέπω.
Έχω
πάρα πολύ.
Έχω μυηθεί στα μυστικά της πυγμαχίας
πρέπει...
και της άθλησης γενικότερα.
Η επόμενη φορά, λοιπόν, που θα ξανάρθεις και δεσμεύεσαι, θα μας μιλήσει πολύ περισσότερο για το άθλημα της πυγμαχίας και τι είναι εκείνο το οποίο παίρνεις εσύ από όλη αυτή
μεγάλη ευχαρίστηση.
Ενασχόλησή σου, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Εσείς όλοι είσαστε οι καλύτεροι διαφημιστές αυτού που περιγράφουμε.
Αυτού που προσβεύουμε. Έτσι,
ναι,
ακριβώς.
Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρασα πολύ όμορφα. Είστε μια πολύ ωραία παρέα.
Είμαστε ωραία παρέα εδώ πέρα. Πρωινό, είπαμε, Σαββατοκύριακο.
Έτσι.
Τρελή παρέα, ναι, έτσι ακριβώς.
Ευχαριστώ
όπως
πολύ για την πρόσκληση.
Το λέει ο Νίκος ο Ιωνάς, ο οποίος διάλεγε και επέλεγε τις μουσικές. Να ευχαριστήσω τον Θωμά Σταργιώτη που ήταν στην ρύθμιση των ήχων. Στο μικρόφωνο για μία ώρα ήταν η Βίκυ Σπύρου. Εμείς τα λέμε πάλι αύριο. Μέχρι τότε να είμαστε καλά, να είμαστε προπαντός υγιείς, αισιόδοξοι και να κυνηγάμε τα όνειρά μας και τα θέλω μας, όσο και αν κάποιοι έτσι επιμένουν να μας τα ψαλιδίζουν και να μας τα κουρεύουν. Το λέω αυτό. Όποιος τα ακούει, τα ακούει. Λοιπόν, πολλά φιλιά. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.